В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Мовні квоти на телебаченні, 75% української в ефірі та «Діамантова рука» із субтитрами.
Рішення збільшувати частку україномовного продукту в ефірі ми прийняли самі, бо ми розуміємо, що це на часі, на це є попит нашої аудиторії.
А як ви ставитеся до такого рішення парламенту?
Надо, будемо розмовляти українською.
У світі реагують на напад в Манчестері. Посол Великої Британії висловлює вдячність українцям за підтримку.
Я дуже вдячна прем'єр-міністру, уряду України за підтримку та солідарність.
Це більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє про продовження обстрілів житлових кварталів Авдіївки на Донеччині з боку підтриманих Росією бойовиків.
Близько 16-ї години сьогоднішнього дня російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню «Град». 4 будинки за 4 різними адресами зруйновані вщент. Десятки ушкоджені. Попередньо у приватному секторі впали та розірвались понад півдесятка реактивних снарядів. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з напрямку населеного пункту «Мінеральне», який тимчасово окупований проросійськими бойовиками. Одного місцевого мешканця поранено. Його було оперативно доставлено до лікарні, стан потерпілого уточнюється.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. За інформацією штабу, сьогодні підтримані Росією сепаратисти 20 разів обстрілювали українські позиції, у результаті чого був поранений і один український військовий. В угрупованні ДНР свою причетність до обстрілів житлових кварталів Авдіївки заперечують, звинувачуючи натомість Збройні сили України. Президент України Петро Порошенко заявляє, що підпише закон про мовні квоти на телебаченні, який сьогодні ухвалив парламент. У вівторок Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і у цілому законопроект, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Вважаю, що маю достатньо знань, енергії та сили зробити для України ще більше. І найближчим часом планую зосередитися на питаннях залучення інвестицій в економіку України. Прошу колег по парламенту поставитися до заяви із розумінням і проголосувати її, зазначив Кутовий. Тарас Кутовий був призначений на посаду міністра в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року. Колишній директор Центрального розвідувального управління Джон Бреннан заявляє, що Росія намагалася вербувати агентів у США під час передвиборчої президентської кампанії у 2016 році. Була активна розвідувальна діяльність. Ми знаємо, що хотіла зробити Росія. Вони хотіли завербувати деяких американських суб'єктів, щоб вони діяли у їхніх інтересах, за власним бажанням або ж навіть всупереч бажанню, заявив Джон Бреннан під час публічних слухань у Палаті представників щодо російського впливу на президентські вибори у США.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Квотам на телебаченні бути. Верховна Рада проголосувала за закон, що зобов'язує загальнонаціональні і регіональні телеканали, а також програми новин, містити 75% контенту українською мовою. Для місцевих телеканалів частка дещо нижча – 60%. За порушення – штраф. Ті, хто підтримують ідею квот, безуспішно закликали здійснювати моніторинг не за тиждень, а за добу, щоб найбільш ласі шматки ефіру у вихідні дні не відводилися під російську мову. А депутати, які були проти закону від самого початку, просили принаймні для нього довший перехідний період. Проте вже через 4 місяці нові правила набудуть чинності. За голосуванням у парламенті стежила Яна Полянська.
Телеканали найближчий час повинні перейти на нові правила роботи. Їхнє мовлення ділиться на 2 слоти – з 7 ранку до 6 вечора та між 6 та 10 вечора. В ці періоди 3/4 програм, випусків новин та фільмів загальнонаціональних і регіональних каналів мають звучати українською. Щоб закон про мовні квоти на телебаченні пройшов в парламенті, його співавтори поступилися багатьма нормами. Зокрема, відмовились від ідеї проводити моніторинг подобово, а не за тиждень.
Нас турбує декілька речей. Перше, що моніторинг буде здійснюють лише у 2 проміжки і протягом тижня, що дозволить, наприклад, прайм-тайм п'ятницю, вечір, суботу, вечір ставити, наприклад, російськомовні продукти, так, україномовні ставити в менш привабливий час.
Каже депутат від самопомочі Роман Семенуха. Телеканалам дається 4 місяці перехідного періоду, проте в повній закон запрацює через рік. Саме стільки часу на трансформацію мають профінансовані каналами проекти, каже голова комітету з питань телебачення та радіомовлення Микола Княжицький.
Протягом цього року не українські програми будуть зараховуватися в українську квоту. Ми зміни побачимо раніше, тому що іноземна продукція на 100% має дублюватися вже через 4 місяці.
За невиконання вимог закону штраф у розмірі 5% від ліцензійного збору. Тобто це не статична сума, а відрізнятиметься залежно від каналу. Найактивніше проти закону виступали депутати-опозиціонери. Їхнє ключове зауваження – 4 місяці надто мало для українських медіа для того, аби перебудувати роботу і виробляти стільки контента, щоб вистачило для заповнення квоти.
Дуже мало сьогодні є якісного інформаційного і іншого продукту українською мовою. 3 роки українська держава займається виключно заборонами і обмеженнями.
Вважає депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко. Ще одне побоювання цієї політичної сили, що звичні радянські фільми лунатимуть в ефірі з українським дубляжем. Проте співавтори закону запевняють, що такі фільми йтимуть лише із субтитрами. То що готові телеканали до змін. У березні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення моніторила українські телеканали на предмет того, скільки україномовного контенту вони транслюють. Тоді антилідерами були Інтер та Україна по 26%. Проте Олена Шеремко, піар-директор телеканалу Україна в ефірі Радіо Свобода, каже, що ті 26 не зовсім відповідають реальній ситуації.
Рішення збільшувати частку україномовного продукту в ефірі ми прийняли самі, наші менеджери. Бо ми розуміємо, що це на часі, на це є попит нашої аудиторії.
Президент Петро Порошенко заявив, що підпише законопроект про введення квот на українському телебаченні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми запитали також перехожих Києва, як вони ставляться до рішення парламенту про запровадження квот на телебаченні. І ось їхні відповіді, які почули кореспонденти Радіо Свобода.
Надо, значить, надо, будемо розмовляти українською.
Ну, наші люди розуміють і ту мову, воно не суттєво. Для мене, мені кажеться, нічого.
Люди можуть деякі бути проти цього, наприклад, російськомовні люди. Їм до цього важко звикнути.
Російськомовне населення багато в країні, буде тяжело.
Ми ж патріоти, треба, щоб
підтримувати
країну. Да.
От якусь міру, да. Ну, от цю конкретну міру, я вважаю, що правильно роблять. По крайній мірі, тут менше плохого, ніж в інших законах.
Буде стати, але ж є частина людей, які не володіють українською або не спілкуються українською мовою.
Це добре, непогано, поганого нічого не бачу в цьому.
Нарешті більшість українців почне спілкуватися українською мовою.
Поширювати інтерес до рідної мови – це досить правильне рішення. І це добре.
Дякую вам.
Вимось українською.
Ви можете також висловлювати свої думки на нашій веб-сторінці і на нашій сторінці у Фейсбуці. До міжнародних подій 22 людини загинули, включно з 8-річною дівчинкою, в результаті вибуху в понеділок пізно ввечері в північному англійському місті Манчестер. Ще 59 зазнали поранень, коли, як зараз припускають, смертник висадив себе у повітря в фоє критого стадіону, що вміщує понад 20 тисяч глядачів. Прем'єр-міністр Тереза Мей та інші лідери британських партій оголосили, що через трагедію призупиняють виборчу кампанію. З різних кінців світу лунають слова співчуття та підтримки жертвам цієї атаки, за якою, як висловився президент США Дональд Трамп, стоять злісні невдахи.
We stand in absolute solidarity with the people.
Я висловлюю найглибші співчуття тим, хто так жахливо постраждав у цій терористичній атаці, багатьом убитим і їхнім сім'ям, каже Трамп. Так багато молодих, прекрасних, безневинних людей, які жили і насолоджувалися своїм життям, були вбиті злісними невдахами. Так, заявив президент США під час зустрічі з палестинським президентом Махмудом Аббасом. Свої співчуття висловили лідери Євросоюзу. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні звернула увагу на те, що серед загиблих багато молодих людей. В Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив сьогодні на зустрічі зі своїм хорватським колегою Давором Іво Штіром.
Выразили соболезнования британскому правительству, британскому народу, всем тем, кто пострадал от террористического акта, который произошел на стадионе «Манчестер».
А в Києві сьогодні приносили квіти до посольства Великої Британії. Серед тих, хто просто біля посольства висловлювали свої співчуття, був і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Ми маємо бути в такі хвилини разом. Маємо все робити для того, щоб давати адекватну відповідь тим терористичним проявам, загрозам, які є в світі, боротись за цінності і, саме головне, перемагати.
А посол Джудіт Гофф висловила вдячність за підтримку і співчуття України. Ось як вона висловилася перед посольством Великої Британії в Києві.
Велика Британія ніколи не буде піддаватися тероризму. Я дуже вдячна прем'єр-міністру, уряду України за підтримку та солідарність.
Отже, ми почули реакції зі світу, реакцію посла Великої Британії в Україні Джудіт Гофф. А зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Богдане, важко назвати добрим цей вечір. Трагедія сталася пізно вчора. Що ми знаємо на цей вечір вже другого дня?
Людмило, буквально щойно упродовж цієї години ми дізналися ім'я підозрюваного нападника. Це Салман Абеді, і британська поліція зараз каже, що це 22-річний молодий, очевидно, чоловік, народжений у Манчестері. Його батьки, як вважають, лівійського походження. Упродовж дня було заявлено, що поліція знає, чи то пак опізнала підозрюваного, але його ім'я просили не називати, щоб не шкодити розслідуванню, і ось зараз це ім'я вже повідомлено. Також ми знаємо, що у зв'язку зі слідством заарештовано окремо 23-річного чоловіка у Південному Манчестері. І також кілька годин тому організація, що називає себе «Ісламська держава», взяла відповідальність за напад на себе, Людмило.
Богдане, як реагує британське суспільство на черговий вже в цій країні терористичний напад?
Ну, з одного боку, Британія не новачок, так би мовити, і у цій сумній справі британці мають досвід, але ви, напевне, можете зрозуміти, що до таких справ не звикають. Минула ніч і сьогоднішній день були дуже напружені з цих очевидних причин. У Лондоні надзвичайних заходів безпеки я не зауважив, тобто поліція присутня у ключових місцях столиці, але на перший погляд все спокійно. У окремих місцях були неприємні ситуації. В Лондоні через підозрілий предмет зранку евакуювали автобусну станцію «Вікторія». У Манчестері також поліція на кілька годин евакуювала торгівельний центр. Були повідомлення про паніку. Прем'єр-міністр Тереза Мей після спеціального засідання уряду тут у Лондоні сказала, що людство показало себе з найгіршого і найкращого боку, похваливши манчестерів за те, як вони допомагали манчестерців, за те, як вони допомагали один одному учора та і сьогодні, Людмило.
А що конкретно намагається зробити уряд? Що вони повідомляють?
Ну, на найближчий час уряд обіцяє зробити те, що він може зробити, тобто перерозподілити ресурси, перерозподілити, можливо, кошти, зокрема, фінансувати кращу охорону певних подій, наприклад, можливо, такі менші зібрання чи менш важливі події раніше не так охоронялися серйозно, як, очевидно, зараз виглядає потрібно. Буде збільшено, повідомив уряд, озброєння, також неозброєні патрулі на ключових місцях у різних містах Британії. Тобто зараз уряд може зробити насправді небагато. Лунають такі глибокі запитання, на які немає відповіді. Головне запитання, що штовхає людей, таких як оцей підозрюваний, бачити у натовпі веселих дітей не щасливих людей, якими треба також радіти, а ціль – об'єкт для нападу. Більшості людей, напевне, цього не зрозуміє. Людмила.
Так, напевно, на це запитання доведеться ще довго шукати відповідей, бо йдеться про терористичні напади, власне, не лише у Великій Британії, а й в цілому світі. Запитання, що штовхає цих людей бачити в інших людях цілі для нападу. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Він розповідав нам про те, що зараз відбувається у Британії після страшної трагедії, яка сталася напередодні пізно ввечері. Про інші теми у нашій передачі. Остання нідерландська інстанція на шляху ратифікації угоди про асоціацію. Верхня палата Сенату, вочевидь, підтримає відкинуту минулого року на референдумі українсько-європейську домовленість. Про це свідчить тональність дебатів, які наразі тривають у Гаазі. Адже партія християн-демократів, від яких залежить доля рішення, заявляє, що вона налаштована на позитив. Віталій Єреміця стежить за дебатами Нідерландського сенату.
Ook de Maidan-opstand van eind 2013 begin 2014 ging over deze keuze. Het was een opstand tegen president Janukovic.
Так буремно перед історією українсько-європейської угоди про асоціацію і вагомі аргументи на захист її ратифікації, як з української, так і з європейської та антикремлівської точок зору, окреслює членом Верхньої палати Нідерландського сенату доповідач із законопроекту щодо ухвалення угоди, сенатор від фракції соціал-демократів Бен Кнапен. І він не один. Такої ж думки в цій установі і чимало інших впливових політиків від фракцій зелених, лейбористів, лібералів чи прогресивних демократів. Підтримку вже висловлювали і кілька незалежних сенаторів. Але найголовніше, на бік ратифікації стають і представники групи християнських демократів, які в Нижній палаті Сенату ще в лютому виступили проти угоди. Нині ця політична група заявляє, що має до асоціації позитивне ставлення. Радіо «Свобода» попросило прокоментувати дебати Тоні ван дер Тохта, експерта-міжнародника з Нідерландського інституту міжнародних відносин Клінгендаль. Він каже, що Верхня палата Сенату не перебуває під таким впливом популістів, як нижня. На його думку, через тиждень, 30 травня, ця епопея із ратифікацією, вочевидь, завершиться позитивно.
EU membership of Ukraine.
На відміну від Нижньої палати, ми чуємо значно менше закидів, мовляв, це призведе до членства України в ЄС. Це нам коштуватиме багато грошей чи приведе нас до прямого конфлікту з Росією. Ці занепокоєння, зрештою, були розвіяні декларацією, яку Рютте привіз із Брюсселя. Вона й надала прем'єрові та політичним партіям можливість сказати: «Так, ми почули людей, які голосували проти, ми створили цю декларацію, і тепер маємо можливість для ратифікації».
Пояснив експерт, говорячи про пояснювальну декларацію, яку ухвалили на саміті Євросоюзу у грудні. Слухаючи дебати, складається враження, що ми дійсно виходимо на фінішну пряму, каже експерт, додаючи, що цього тижня ще можуть бути не лише усні, а й письмові обговорення та запити до уряду, голова якого Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс також брали участь у слуханнях. І в Нідерландах, і в інших державах Європейської співдружності переконані, що Київ не докладає для покращення країни достатніх зусиль. Однак, додає експерт Нідерландського інституту міжнародних відносин, принаймні угода про асоціацію буде ратифікована, а це стане уроком для іншої, зовні невидимої сторони дискусії.
Але наразі, гадаю, ухвалення угоди про асоціацію нарешті відбудеться. І це також стане добрим сигналом для Москви, яка і навколо неї намагалася посіяти розбіжності в Євросоюзі, але не змогла.
Каже нідерландський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Про те, як кремлівські тролі перетворили у пекло життя фінської журналістки, почуємо далі у передачі. Також дізнаємося, чому оголосили безстроковий страйк у Черкасах працівники Черкаси Обленерго. І дізнаємося, що стоїть у новому бюджеті Сполучених Штатів на 2018 рік. Про все це далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжує Людмила Ванник. Кремлівські тролі перетворили моє життя у пекло, говорить фінська журналістка, яка на початку російсько-української війни на Донбасі намагалася розібратися сама з тим, хто там воює проти кого і що роблять на цій війні фінські громадяни. Днями свою історію Джесіка Аро, яка працює у виданні «Ylle Kioski», розповіла під час зустрічі експертів та урядовців країн НАТО, які мають за своє завдання боротьбу з кремлівською дезінформацією. В кулуарах саміту «Стратком» із Джесікою Аро в Празі зустрілася моя колега Марія Щур.
Для багатьох українців, які не розуміли, чому європейцям так довго тривало висловитися на підтримку України під час російської агресії на Донбасі, історія фінської журналістки Джесіки Аро може послужити наочною ілюстрацією труднощів, з якими зіткнулися звичайні європейці, які не мали досвіду з цим регіоном. На початку війни на Донбасі журналістка намагалася розібратися, що ж насправді відбувається за завісою інформаційного туману.
In 2014 I noticed there's a lot of disinformation about Russian waged war in Ukraine coming.
У 2014 році я помітила, що в міжнародних ЗМІ було багато дезінформації щодо російської агресії проти України. Розібратися в деталях було дуже складно, бо важко було визначити, що є правда, а що ні. І тоді, коли я дізналася про російську фабрику тролів у фінському медіапросторі та соціальних мережах, я зрозуміла, що це не випадково, що так важко докопатися до правди. І я зрозуміла, що це є питанням нашої безпеки. Безпеки наших цінностей та безпеки західної демократії.
З'ясувалося, що у фінському суспільстві чимало прихильників режиму Володимира Путіна, які були готові не лише підтримувати прокремлівську пропаганду, але й на ділі йти воювати зі зброєю в руках проти українців на Донбасі.
Є багато прокремлівських пропагандистів, які агітують і закликають фінів іти воювати проти українців на сході України. Є також один фін, який керує агентством фейкових новин під назвою «Донні Ньюс», яке займається міжнародним поширенням пропаганди з Донецька.
Відчувши, що їх вивели на чисту воду, прокремлівські агітатори перейшли у наступ. Найактивнішим серед них був саме Йоган Бекман, про якого говорила Джесіка Аро. Нині, за словами Джесіки Аро, фінська поліція веде слідство у цій справі. На запитання про те, чи вона очікує, що когось буде засуджено, вона відповіла, що одне знає напевно.
Well, normally in Finland there is no such thing as impunity.
У Фінляндії нема такого поняття, як безкарність,
говорить фінська журналістка. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше на тему дезінформації у нашій рубриці на сайті Радіо Свобода.
Деза. Розстріл в Маріуполі. Бойовики Нацгвардії відкрили вогонь по двом підросткам. Ці кадри зняли очевидці.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Рубрика у програмах Радіо Свобода.
А ми повертаємося до подій сьогоднішнього дня. У Черкасах працівники Черкаси Обленерго оголосили безстроковий страйк. Більше 4 місяців вони не отримують заробітну платню. Наразі борг перед енергетиками становить понад 100 мільйонів гривень. Вони попереджають керівників міста і області про можливий енергетичний колапс у регіоні, адже на підприємстві немає грошей навіть на аварійні ремонтні роботи. Сьогодні під час страйку енергетики дали керівникам міста міста і області 2 дні, аби ті із вищим керівництвом країни вирішили їхню проблему. Дар'я Бунякіна знає подробиці.
Зранку такі вигуки лунають під стінами облдержадміністрації. Кілька тисяч працівників Черкаси Обленерго вже більше 4 місяців без зарплати.
Деякі приходять вже з банків, кредитори, требують гроші, комунальні виплачені, будуть виселяти, пломбірувати квартири, тобто немає як жити. Ми ці акції робимо для того, щоб нас побачили, зрозуміли, що це сьогодні ще так воно виглядає не дуже красиво. Завтра, післязавтра, коли через тиждень пропаде світло в місті Черкаси, тоді вже зовсім все по-іншому зміниться.
Каже працівник Черкаського міського РЕМу Роман Мироненко. Енергетики переповідають, збиралися і на мирні мітинги, і на пікети, перекривали дороги, писали звернення до всіх державних інстанцій. Однак у відповідь отримували лише обіцянки – незабаром вирішити їхні проблеми. Тож наприкінці квітня першими страйк оголосили 250 працівників Черкаського міського РЕМу. Сьогодні ж до безстрокового страйку долучилися енергетики ще з 11 районів області, розповідає голова страйкового комітету Черкаського міського РЕМу Віктор Антонюк.
Розумієте, в нас зараз немає нічого, ні зарплати, немає ні топлива, немає ні матеріалів, немає чим працювати. Так що, навіть якщо є якісь невідкладні аварійні роботи, можна сказати без крапок, без лапок, що колектив виконує їх героїчними зусиллями.
Під час мітингу страйкарі дали міським та обласним керівникам 2 дні, аби ті разом із представниками підприємства зустрілися із прем'єр-міністром та врегулювали енергетичне питання. Нині люди масово звільняються з підприємства. На сьогодні борг зі зарплатні складає більше 100 мільйонів гривень. Під час сьогоднішнього засідання Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підтримала звернення до Кабінету міністрів та профільного міністерства щодо незадовільного стану розрахунків, зокрема і щодо ПАТ Черкаси Обленерго.
Будемо лише очікувати, що в зв'язку з рішенням комісії при Міністерстві економіки підприємство найбільше бажане буде працювати, але прикро, що не було враховано інтереси Черкаси Обленерго при прийнятті цього рішення, що дозволило б зменшити заборгованість та повністю виплати заробітну плату людям.
Зазначив під час засідання комісії її голова Дмитро Вовк. Завтра у Черкасах на позачергове засідання зберуться міські депутати, аби ухвалити звернення до президента та Кабінету міністрів України щодо кризової ситуації, яка склалася з ПАТ Черкаси Обленерго. Дар'я Бунякіна, Черкаси, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа пропонує на 2018 фінансовий рік бюджет у розмірі 4,1 трильйона доларів. Про це мовиться в проєкті бюджету, оприлюдненому на сайті Білого Дому. Бюджет передбачає скорочення витрат на програму Medicaid, яка допомагає забезпечувати страхування людей з малими статками та інші так звані програми соціального захисту. Йдеться, зокрема, про продовольчі талони і кредити в коледжах, федеральні пенсійні виплати для співробітників, а також значне скорочення іноземної допомоги. Бюджетом, натомість, пропонується суттєве збільшення військових витрат. Також бюджетні ініціативи Білого Дому зачіпають військове співробітництво з Україною. Зокрема, проєкт бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає істотне скорочення програми фінансування продажу військової техніки іноземним державам, скорочено FMF, а також заміну механізму фінансування з грантів на кредити. Програма FMF адмініструється Держдепартаментом і передбачає надання грантів союзникам США на купівлю американського військового устаткування. В бюджеті США на поточний 2017 рік закладено надання 42 мільйонів доларів в рамках цієї програми для України. За даними Security Assistant Monitor. Для найбільших реципієнтів цієї програми – Ізраїлю та Єгипту – фінансування передбачене відповідно на рівні 3,1 мільярда та 1,3 мільярдів доларів. З переходом FMF із грантів на кредити для більшості країн буде важче отримати американську зброю та військові навчання, твітує американський журналіст Кайл Етвуд. Тим часом ініціативу критично сприйняли у Конгресі, пише Defense News. В березні сенатор-республіканець Лінсі Грем зауважив, що інколи треба надавати субсидії союзникам, вони купують американське устаткування і платять. Покажіть мені, чому кредит краще для нашої національної безпеки? Останнє, чого я прагну, це щоб наші союзники зверталися до росіян та китайців, тому що ми недалекоглядні і ганяємося за копійками. Цитує сенатора Лінсі Грема, видання Defense News. Критики програм зауважують, що переведення грантів на кредити зробить закупівлю американської зброї більш дорогою альтернативою і посилить конкурентні позиції виробників більш дешевої зброї, як Китай та Росія. Конгрес має ухвалити законопроект щодо витрат до 30 вересня, кінця фінансового року. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.